ar ziņām Līga Puriņa. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes apmeklētājiem mutes un deguna aizsega lietošana ir rekomendējoša, nevis obligāta. Vienlaikus ministru kabineta noteikumi paredz, ja sniedzot publisku pakalpojumu vietā, kur uzturas daudz cilvēku, nav iespējams nodrošināt 2 metru distanci un ierobežot pakalpojumu sniegšanas laiku, kas nepārsniec 15 minūtes, ir jāizveido fiziska barjera starp cilvēkiem vai jāpieprasa lietot mutes un deguna aizsargs, atgādina pārvaldē. Uzņēmums valsts nekustamie īpašumi līdz 10. augustam pagarinājis pieteikšanos iepirkumā par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja ēkas Rīgā Citadeles ielā 1 fasādes atjaunošanu. Iepriekš bija noteikts, ka pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 3. augustam. Knābe ēkas fasādes atjaunošanas būvu projektā paredzēts darbu izpildes ilgums līdz 4 mēnešiem. Plānotā līguma cena ir 600 tūkstoši eiro. Kultūras ministrija mudina Latvijas pilsētas un novadus pretendēt uz Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. Gada statusu. Lai kandidātu uz statusu pilsētām vai novadiem nepieciešams izstrādāt ilgtermiņa stratēģiju, kas iekļauj arī Eiropas dimensiju, proti kultūras pasākumiem jābūt saistītiem ar Eiropas kultūras daudzveidību. 2027. Gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukumu piešķir 2 Eiropas Savienības dalību valstīm – Latvijai un Portugālei. Rīgas svētku laikā 15. augustā dzīmējot Latvijas aviācijas svētku simtgadīs Pilves lidlaukā norisināsies aviācijas svētki, kuros visas dienas garumā no pulksten 12. Līdz 18. Spilves aerodromā apmeklētājiem būs iespēja doties īpašā pastaigā, kas izveidot par godu aviācijas svētku simtgadēji. Tās laikā varēs uzzināt interesantus faktus par Latvijas aviācijas vēsturi un mūsdienām. Pasākums ir bez maksas. Britu miljardieris Richards Bransons plāno nākamā gada sākumā doties kosmosā ar sava uzņēmuma kosmosa kuģi kļūstot par tā pirmo pasažieri. Tiek ziņots, ka lidojumu rezervējuši jau 600 cilvēku, kuriem tas katram izmaksājas 250 tūkstošu ASV dolāru. Bransona lidojums varētu beidzot pavērt ceļu komerciālo kosmosa lidojumu sākumam.